Sí, que tal? Boa tarde a todas e todos. Ben, o Partido Popular de Vigo ten que denunciar un novo engano de Abel Caballero cando, curiosamente, antes das pasadas eleccións autonómicas, prometeu o pago inmediato de todas as becas de libros. O certo é verdad é que só se ten abonado menos da metade, curiosamente, xusto días antes desa cita coas urnas. Dende entón, máis nada. E iso que o señor alcalde asegurou que a partir desa data, cada semana se pagarían outras 5.000 ata cumprir co total de 28.500 solicitudes. Daquela, como decimos, xa pasaron dúas semanas e non se volveu saber nada dese anuncio. E o caso é que agora moitas familias están preocupadas polas súas solicitudes. As persoas que non recibiron os cartos nesta primeira quenda teñen dúbidas e están en ser o teléfono de Información Municipal 010 e o Departamento de Educación de queixas e preguntas sobre cando van poder cobrar esas bolsas. Dende logo que estamos diante dunha nova chapuza do señor Caballero, do que, por certo, seguimos a esperar dunha resposta tamén sobre as bolsas anunciadas para que o alumnado de secundaria goce de estadías de inmersión lingüística en Francia e Alemania. No Partido Popular de Vigo, xa o recordamos hai pouco, recibindo entón a calada por resposta. Un síntoma evidente de que foi outra promesa máis incumprida.